Tas nozīmē, ka cilvēktiesību tiesas šī gada jūlijā pasludinātais spriedums stāsies spēkā. Mēs vēl saņemsim no pašas tiesas oficiālu apstiprinājumu ar precīzu datumu, kad šis spriedums stāsies spēkā, kas savukārt nozīmē, ka pēc spriedums spēkā stāšanās Denis Šalovski drīkst izdot uz ASV. Es nemāku precīzi prognozēt, kuru dienu mēs saņemsim ECT vēstuli, bet tas notiks, es pieņemu tuvākajās dienās.
Bet tālākas pārsūdzības iespējas viņam ir?
Nē, Eiropas cilvēktiesību tiesā tālāk pārsūdzības iespēja nav.